Monday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiis ah bisha Novembarna waa 17 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir band iyo bogeyna VOA somali.com. Afrikada bari saacadu waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 17:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda Soomaaliya oo iyagu ee bariga Afrika ka bilaabay dadaallo ay sare ugu qaadayaan tayada jaamacaddaasi.
kan kubad wuxuu ahaa barnaamij iswadaagsi arday ama exchange program. arday ayaan jirtaan keenno sanad walba oo arday caafimaada oon geyno jaamacadaha kala duwan ee Afrika ku yaalla.
waxaad sidoo kale maqli doontaan deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo oo laga soo deerinayo xaaladaha ay ku nool yihiin dadka halkaasi ku dhaqan, gaar ahaan kuwa ay ka leedeen xoolahoodii abaaraha jira awoodad. qodobadaasi warar kale ayaan idinku heynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. roobab culus ayaa ka da'ay, daadadna waa ay keeneen oo ay ku dhinteen in ka badan 600 oo qof dalka Nigeria. waxaana sanadkan la sheegay in 80 jeer ay ka waxyeelo badan tahay xoogaga daadadkaasi ay leeyihiin iyo dadka ku leedahay aaweed isbeddelka cimilada oo saameyn ba'an ku yeelatay dalkaasi, sida ay sheegeen saynisyahanada. dadku waxa ay inta badan ku dhinteen dalalka Nigeria iyo Niger, Chad iyo wadamada kale ee dariska la ah. waxaana ku barakacay in ka badan, sida la sheegay, 1.4 milyan oo qof iyo kuwa badan oo guryahoodii ay ku baabeen iyo dhul beereedkoodii gobollo ay dadkaasi deganaayeen, halkaasi oo cunno yarina ay ka dhacday. cilmi baarayaasha ka socda hay-adda WWA ayaa waxa cilmi baaris ay sameeyeen ay ku sheegeen in daadadkaasi iyo waxyeelada roobabka iyo dhimashada gobolladaasi ka dhacayba ay toos xiriir ula leeyihiin arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada oo ibni aadamku, sida ay sheegeen, ay ku lug leeyihiin in ay sabab u noqdaan in dadku ay ku leedaan. madaxweynaha Ruushka ay raahday oo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa bogaadiyay guusha ay ciidamadiisa Ukraine ka gaareen magaalada Kherson sabtidii dagaalkii ay la galeen ciidamada Ruushka. khudbadiisa habeenlaha ahayd ayaa Zelensky waxa uu ku sheegay in ciidamada difaaca ay dib ugu guuleysteen gacan ku haynta in ka badan 60 deegaan oo ku yaala gobolka Kherson, halkaasi oo ay ku ballanqaadeen ciidamada Ukraine ayuu yiri inay ka xoreen doonaan duulaanka ka dhanka ah ee ku soo duulay dalkooda. laakiinse madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale waxa uu ka digay feejignaan la'aan, isagoo dadka ku damaashaaday Kherson-na ee dhinaca bari ee magaalada ka xigta gobolka Donetsk uu ku yiri maalin walbaba waxaa laga dagaalamayaa dagaalo xoogan oo si naxariis darro uga dhacaya dalka intiisa kale, dadkuna waa inay feejignaadaan. markii ciidamada Ruushka ay ka baxeen Kherson, Zelensky waxa uu yiri waxay burburiyeen kaabayaashii muhiimka ahaa ee halkaasi, oo ay ku jiraan isgaarsiintii, biyihii, dhirtii iyo sidoo kaleeto meelaha laga bixin jiro kuleelka iyo korontada ee waddankaasi. waxaa sidoo kaleeto uga digay dadka deegaanka Kherson inay askarta Ruushka ee dib u gurashada wada minooyinka ay aasi karaan ay ka feejignaadaan. warkii dunidana waa naga intaas. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan wararkaasi laanta afka soomaaliga ee VOA-da. iyadoo abaaro baahsan ay saameeyeen dadka iyo duunyada deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, ayaa waxaa laga deerinayaa xaaladda ay ku nool yihiin dadkaasi oo badi kasoo ay ka soo dhamaadeen ama la eedeen boxoolihii ay dhaqanayeen waxaana xaaladoodu ka sii dartay markii qiimo kor u ku yimid sicirka cuntooyinka suuqyada taasina waxa ay keentay in dadkaasi ay awoodi waayeen cuntooyinka qutul daruuriga ah sidoo kale tan ay soo heli karaan dhaqaale ay ku iibsadaan cuntooyinkaasi hadaba xaalad noocee ah ayay ku jiraan dadka dhulka miyiga ee galbeedka magaalada Kismaayo ku sugan waxa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay Barre Salaad Axmed Barre Garweyne oo ka mid ah odayaasha deegaanka ay abaaruhu saameeyeen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان ديغانكا مخو هاي قلبيتك كسمايو waxay horta lagu wadaagtaa dib iyo dhaaf guud ahaan gobolka Jubada Hoose gaar ahaan degmada Kismaayo ee waa la socotaa waxa la soo mari laba sano saddex sano oo abaar ah oo roob la'aan ah dadku waxay ahaayeen dad xoolo dhaqate ah xoolahi intii nacfiga lahayd ee ama irmaanka ahayd amba u reed ahayd oo aan ku nool ba la ahay way dhamaadeen waxa u soo haray haday wax u soo hareen wax yaro weyla haday loo tahayna geelana waxa ka soo haray qaalmo iyo waxaas wixii wari nacfigoodii lama gaarin dadka waa iska nool yihiin oo iska joogaan oo nafta ku jirta ma ogeeyo dadka maanta waxay u baahan yihiin gacan qabasho u baahan yihiin
waa tahay waxaad sheegtay in xoolihii dhamaan ay baabaeen oo dadku in yar u soo hareen dadka saar ognahay waxay ku noolaayeen caanaha xoolaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay caanaha intee gataan ay ka faa'iidi jireen maanta waa sidee dadka deegaanadaas ku nool maxayse ku nool yihiin maanta
maanta dadkaas waxaasay ku nool yihiin lama dhihi karo nolol xun bay ku nool yihiin noloshooda waa adag tahay nolol qallifsan waaye aad bay u adag tahay nolosha waqtiga hadda lagu jiro ninkii oo ugu roomba internet soo ceersada oo suuqa keensada ayaa ilmaha ugu gata muxuu ahaay badeecadaha la keenay sida briiski oo waxay u gooyaan ma ogey hadda maanta dadku waxay ku nool yihiin ma jiraan waa aragtay adiga magaalada joogtaa suuqa caanaha aaga caanaha meeqas miraha waxaa la gadi jiray $2 $3 markiis kor ugu maray $2 bar waxaa jiray hadda maanta lama helay cadaysan la gelin magaaladii marka inay dhibaato ka jirto taasaad ku garan kartaa dadku way iska nool yihiin oo nafta ku jirta oo hadda wax gaajila la duugaan jirina dadku waa dhibaataysan yihiin markaan rabto ku
sheegay
waxaa keena hadda xoolihii aaway laga soo lisi lahaa aaway xoolihii waxna abaarti bay ku tageen waxna nacfi ma gaarin ha xoolaha inay rimaan oo dhalan soo maa geel uu rimo uu dhalo soo maa wixii oo nacfiga lahaa dhan waa tageen abaarti baa baabiisay ha
sicir bararka raashinka oo kale qutulyoonka ama qutul daruuriga suu u saameeyay dadka reemeyga
aad iyo aad maalin dhow waa la yaabay hadda sokor baaba timid oo marbay gaartay soddon iyo ziyaada kiradeedii laakiin hadda maalin mahaan damba sokor badan baa soo degtay waan arkaay sokortu waa soo jabtay baa la lahay saxarka hadda sidii hore maaha laakiin maalmo dhow aad buu u kullahay aad buu u kullahay
remiga suu saameeyay marka
aad iyo aad aad iyo aad hadda qofa waxba haysanin oo lasoo shaqo tegay markuu ugu roon yahay muxuu ahay hal cago saddexle ah awalna laga yaabay inuu 22 la keensan jiray wixii u gataan uma goynaya 1 kilo sokore waa dhibaato waay wixii baa mataqaana sicir bararka dhibaatadaas uu keenaa waa caanaha dadku waxay ku bedeli jireen badar ay ku bedeli jireen dhar ay ku bedeli jireen xoolaha naftooda daawo u baha daawo ay ku bedeli jireen wax badan baa ka jira oo meesha xoolaha ika naftooda daawada iyo waxyaabaha ayaa loogu bedeli jiray marka dadka maanta waxa waaye xaaladdu waa ku adag tahay ilaahay saa ka soo gaara waxaan ilaahay ka baryeenaa oon ilaahay ka baryeenaa xilligan hadda deerta hor leh inuu ilaahay roob fiican siiyo ha inuu ilaahay roob fiican siiyo roobka duuda dadkii dunida waa la iska noolaadaa
ha marka laga tago abaartaas inkastoo saareen kulul ay yeelatay oo dadkii iyo dunidu ilaahay hadda ay la daala dhacayaan waxaad inoogu warantaa dhulka miyiga dadkan ku nool yihiin inkastoo caqabado far badan oo ay dhinacyo kasta leh ee ka jirta deegaanadaasi caruur baa meesha joogtay sidoo kale xooluhu badankood waxaa jirtay cudurro kala duwan oo ku dhacay ay dadkii deegaanadaas oo reemiga u badnaa sidoo kale iyagu naftikooda nafaqo daray waxbaa ka jiray bal ka warantaasay cudurada u saameysa ma jiraan cudurada hadda xoolihii dadka ku dhacay
hadda horta waxaa jira hirgab iyo dhibaato oona keenaysa dugsinaysa iyo malaria oo gaajaday dugsinaysa qofka hadduu tabar yar yahay cudur kasta daciif buu u yahay waa jiraan xanuunkaas waa jiraan weliba hadda dadkii ilmaha lahaay dad xoolo la joogmale waa soo wada kaxeen oo tuulooyinkii bay tuulan yihiin marka tuulooyinkii meesha laiskugu imaadana cudurradii waa la isqaadsinaa dhibaatadaas waa jirtaa ilaahay caafimaad ha u keena dadkaas waxa way hadda maanta qof baadiyo ku dhaqan galbeedka ka soo hay markaan kaaga waran dhibaato adiga ka jirta
ha waxa ku baaqleh markaas dadkaas gaajada hayso gurmad loo gaarsiiyo
waan ku baaqa Soomaalida ilaahay wax asiyay oo wax haysato dawladda Jubbaland dawladda federaalka ah iyo dadka muxsiniinta ah ee wax haysto inay dadka walaalahood oo Soomaaliyeed cid Allaah cidii u gargaari karta ay u gargaarto taasan ku baaqa
kaasi waxa uu ahaa Barre Salaad Axmed Barre Garweyne oo kamid odayaasha dhaqanka deegaanka galbeedka magaalada Kismaayo oo abaaraha saameeyay awgood uga warramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington Mas'uuliyiinta jaamacadaha Soomaaliya ayaa wadamada bariga Afrika waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku horumarinayaan oo sare ay ugu qaadayaan tayada waxbarashada tacliinta ee jaamacadaha dalka. Mas'uuliyiintaasi waxaa ka mid ah xubno ka socda jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya kuwaas oo heshiisay iskaashi dhinaca waxbarashada ah la saxiixda jaamacadaha Nairobi iyo Kenyatta ee dalka Kenya. Haddaba Shaafici Diri Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda SIU ayaa dadaalada iyo horumarinta jaamacaddu ay sameynayso uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
ayanta Nairobi aan joognay waxaan ka wadnay kulamo aan la lahayn jaamacadaha East Africa qayb ka mid ah oo la heli faano naga dhexeeyay Kenya kulamo waxaan joognay inaan heli wada shaqeyn naga dhexeeyay jaamacadaha Kenya ku yaala qarka qayb ka mid ah sida jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta oo aan la wadnay heli wada shaqeyneed oo la wada shaqeyn hor naga dhexeeyay anaga jaamacadahan isay waxaan ugu hoggaanaa saddex program ayaan ugu hoggaanaa inaan aan la wadaagno jaamacadahan kan kubad wuxuu ahaa barnaamij isweydaarsi arday ama exchange program arday ayaan jirtaan keenno sanad walba oo arday caafimaad ah oo geyno jaamacadaha kala duwan ee Afrika ku yaala Kenya oo kale waxaa ka mid ah jaamacadda University of Nairobi waxaa ka mid ah jaamacadda Kenyatta Uganda oo kale waxaa ka mid ah jaamacadda Makerere sidoo kale jaamacadda Imbarara jaamacadda noocaas ah jira arday caafimaadkan keenay sidaas ardayda laga soo tago sidoo kale waxaa naga dhexeeya heshiis wada shaqeyn oo postgraduate ama waxbarashada sare oo qayb ka mid ah masteriska hadda oo aan u joognay dhamaystirkeeda xilli hore soo socday oo la qayb ka qabsoomeen dhamaystirkeeda oo aan la wadna jaamacadda Kenyatta heshiiskii aan dhamaystirnay oo aan rajaynayno inuu bahda bachelor-ada degree diyaariye badanay shuga Soomaali inuu ku shaqeeyo garahan inay ka faa'iideystaan programmadaas iyo sidoo kale ka saddexaad ayaa macnaha in tasiilaad iyo facilities iyo waxyaabihii waxbarashada fududeynayay aan sidaheynay ama qabrad madami jaamacadaha sida jaamacadaha ka weyn yihiin ama ka faa'iideen ayagana sidoo kale waxyaabo badan naga saacidayo sida materials buugaagtii curriculum-kii qalabkii practical-ka waxyaabaha ugu muhiimsan oo ardayda caafimaadka ku practice gareeyaan cadaveris-kii ama bilaadin waxyaabaha aan shaqeynayna aad iyo aad
way maxaa marka idinkaga baxay haddii jaamacadihii ugu waaweynaa ee bariga Afrika gaar ahaan kuwa Nairobi ku yaalay aad la kulanteen inkastoo ay ognahay in horey aad loo hadalhayay jaamacadaha Soomaaliya iyo qaabkii ku bilowdaan iyo tayada waxbarashada ka war maxaa idinkaga baxay
ee xaqiiqadii waxa weyn ayaa naga baxay qibrada ayaa asal ah jaamacadahan dawaan ka fasiray isfahayeen wadana miyey ku yaalaan sanado badan oo soo jireen oo deeqarkood qarni iyo dhaafeen oo boqol sano dhaafeen qibrada iyo tababarida macallimiinta iyo xeebahaas inoo shirgareynayaan oday noo garab siinayaan ayaa aad iyo aad noo caawiyay iyo facilities-ka oo sidaynaa waa noo muhiim waana rajaynaynaa anaga waxaanu dadku marna mar waa tartamaan marna waa iscaawiyaan laakiin hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo iscaawin garab istaagaya jaamacadaha caawinayaan I wish markii insha Allah ta'ala dadku aan ka rajaynaa inaan inoo noqdo xiriir wanaagsan ka faa'iideyno ardayda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan waxtarna ma noqdo
kala duwanaanshaha manaahijta labada wadan ka waran manhajka Kenya iyo midka kala Soomaaliya oo ku shaqeysaan
inta badan oo la isku dhow yahay oo curriculum-ka xeebo guudna jira xeebadeedu uu kala duwanaan jira oo sida wadan walba uu gaar ah jiro dhaqanadiisa gaarka ah iyo xeebaha noocaas ah laakiin inta badan isku mid ah leeyahay anaga ardaydu way yimaadaan halkan exchange program ku qaataan waxa laga yaabaa waxa ugu badan ardaydu timaada anaga oo keenay halkan waa ardada oo caafimaadka qasatan daawaynta iyo qalinka ardaydu markii waxay ku sameeyaan sanadka shanaad oo clerkship ah iyo sanadka lixaad oo internship ah tusaale kan clerkship ka ardayga waxa laga yaabaa semesternaynka anaga ka ah jaamacadda noqon laha ayaa ayagu koox halkan yimaadaan ardaydu ku fasal noqdaan qarkood kala fiican ay galaan dadaal fiican ay sameeyaan وحرجينا مركا شاء الله تعالى دولا من سيونا في سنة وخير سنة قبل دينا ديرين شمعنا
مركا عرضي وهل كان وحدو كينيسان إنو براتيكولكي وكسمه يكدر من ذلك كنا غنيا
ها عرضي وهل كان ويماذا براتيكولكي وهل ربسان تسنة قوقاتان كان لحال لسي سوا قوقاتان نغفك فرصده هلا تبعنا وده في كل أفتان وأنا أهلين ونفسنا أردود إياد وقفة يستان وقبرادة تزالة وكالة نقص إذا أمسا ميسانها وكالة المستيشنة دي إنه وكالة دي وده كمره بربورة لأطلود عضي وحياة بدان الله بربورة مركا استركتر كي لقيت ربح برشيدة دفتها دالك أنت ألا نمازنا دي تيتكي أنها إنه aan salaas san waxa gaab balcamada ma qirro darro nabana ga fursada fiican ama naga fasiido tiska fiican in arduun ka faa'iideystaan kadibna dadka soo celin khibrad leh waxa ay soo barteen
in laga shaqeeyo waxbarashada wadan burburay oo dagaalo iyo qaraxyo ay ka jiraan aad ayay u adag tahay balka waran duruufaha ay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho gaar ahaan kuwa jaamacadaha
xaqiiqdi waa duruuf aad u adag macallimiinta Soomaaliyeed ee waxbarashada ama sare ama hoose ka shaqeeya dufa aday ku shaqeeyaan de wadanka dibadda ka jira wax la soo ogliyaa oo cid idin ma jirto xalayaa marka qaar de arday u soo socotay fasal oo de basarnet ama gaadiid kala saarnet in dib gaaro macallimiinta laftooda in dib gaaro oo meeshii sida loo yimid loo soo yimaado murugay dibadda dhacday haddana dadku ma qoostaan oo de horumarka iyo mustaqbalka ina siidaan ay dadku qaateen mar walba la siidaala laakiin xaaladaha ay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliyeed ama arday Soomaalida ku bartaanay waxaaladaadu adag in istan day isdiyuuna dadku dadaalaan waxbarashada ay sii wadaan aysan ka qoysan waxbarashada ayaa waxa tahay arnaad wanaagsan
Shaafici Diiriye Cabdi oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka cilmi baaris iyo horumarinta jaamacadda SIU oo u rimay qadar xareed dalalka Serbia, Hungary iyo sidoo kale Australia wa Austria ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen shirki ay ku lahaayeen magaalada Belgrad ee caasimada waddanka Serbia waxaana ay isla gaareen heshiis dhigaya in si wada jir ah ay u xoojiyaan kordhinta tahriibka sharci darrada ah ee la rabo in ay dadkaasi ku gaaraan tahriibaya wadamada midowga Yurub iyada oo ka sii gudbaya dalalka ku yaala galbeedka Balkaniska warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa soo jeedinay wariyaha VOA-da ee London Ridwan Haaji Abdulle
Dalka Serbia ayaa arbacadii heshiis la galay dalalka Hungary iyo Austria si ay ciidamada dheeraada oo boolis ah oo la isku dhaafay u geyso xuduudeeda koonfureed si labada dal ay isla fahmaan siyaasadaha fiisaha dalalka midowga Yurub isla markaana loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah ee u gudbay galbeedka Yurub iyaga oo sii maraya dalalka dhaca galbeedka Balkaniska dalalka ku yaala galbeedka Balkaniska ayaa ah marinka ay tahriibayaashu ka soo talaabaan iyaga oo soo maraya Turkiga, Bulgaria, Waqooyiga Macedonia iyo Serbia dalalkan ayaa noqday dariiqa la soo mara marka la soo galayo dalalka midowga Yurub sida laga soo xigtay hay'adda xuduudaha ee Frontex bishii September iyadoo boqolkiiba 14 ay kor u kaceen qulqulka muhaajiriinta waxaan ku heshiinay in aan booliis dheeri ah aan ku soo kordhino xuduuda Waqooyiga Macedonia madaxweynaha Serbia Aleksandar Vučić ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'id kadib markii uu dhacay heshiis uu dalkiisu la galay Hungary iyo Austria sanadkan oo kaliya dalka Hungary ayaa ka hortagay 250,000 oo tahriibayaal sharci darro ah oo doonayay in ay dalalkaasi soo dhaxmaraan inta badan tahriibayaashan waxaa lacag ka qaata dadka sida sharci darrada ah hubka dhumaalaysiga ah uga ganacsada Serbia ayaa culays badan waxa ay kala kulantay dalalka midowga Yurub si ay wax uga qabato qulqulka muhaajiriinta sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters saddexdan dal ayaa ciidan gaaraya 100 booliis ah waxa ay geyn doonaan Waqooyiga Macedonia si ay u kontrolaan xadkaas madaxweynaha Serbia Vučić ayaa sheegay in dalkiisu uu ilaalin doono siyaasadda hanaanka fiisaha ee midowga Yurub waxa kale oo uu sheegay in dalkiisu uu joojin doono fiisaha bilaashka ah ee dalkiisa ay ku soo galayaan dadka ka imanaya Burundi iyo Tunisia waxa intaasii uu ku daray in sidoo kale ay Serbia joojin doonto fiisaha ay siiso dadka ka imanaya dalka India dhamaadka sanadkan hoggaamiyaha Austria Nehammer ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka madaxweynaha Serbia uu kaga hortagayo waxa uu ku sheegay tahriibayaasha dalxiiska ah madaxweynaha Serbia Alexander Vučić ayaa sheegay in Austria iyo Hungary ay sidoo kale isku raaceen in ay qaybsadaan kharashka ku baxaya dadka laga masaafurinayo dalalka Balkaniska ee dib loogu celinayo halkii ay ka yimaadeen. Bishii la soo dhaafay, Brussels oo ah xarunta midowga Yurub waxay uga digtay Belgrade in muhaajiriinta imanaya Serbia iyagoo adeegsanaya nidaamka fiisaha dalku galka bilaashka ah ee Belgrade uu yahay mid ay heshiis kula gashay dalal dhowr ah, taas beddelkeedana ay ku xirtay dalalkaasi inaanay aqoonsanin Kosovo. Ridwan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo booqasho ku jooga waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa wada hadal la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Kuuriyada Koonfureed Xuseen Saxnuun ayaa hadaba warbixintan noo soo diray.
Amir Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ahna ra'iisul wasaaraha waddankaasi ayaa magaalada Seoul ee caasimadda dalka Kuuriyada Koonfureed kulan wada hadal rasmi ah kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Mr. Han Duk-soo kuwaas oo ka wada xaajooday arrimo dhowr ah. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ayaa shalay booqasho rasmi ah ku tagay caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Sida uu baahiyay TV-ga qaranka ee dalka Sacuudi Arabiya, xaflad soo dhaweyn ah oo rasmi ah ayaa loo sameeyay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amir Maxamed bin Salmaan isagoo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalka Kuuriyada Koonfureed. Amir Maxamed bin Salmaan iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa ka wada xaajooday arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka saaxiibtinimada ee labada dal iyo horumarinta iskaashiga laba geesoodka. Labada mas-uul ayaa sidoo kale isla gorfeeyay xiisadaha ka allowsan caalamka iyo arrimo kale oo xiriir la leh dhaqaalaha adduunka. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa noqonaya boqoshadii labaad ee Amiir Maxamed bin Salmaan uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka Aasiya, waxaana socdaalkan uu kula kulmi doonaa madaxda dalalkaasi isagoo kala xaajoon doona xiriirka Sacuudi Arabiya iyo wadamadaasi. Horaantii shalay oo Arbaca ah ayay ahayd markii dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed bin Salmaan uu ka duulay dalka Indonesia kadib markii isagii wafdigiisa ay ka qayb galeen shirka madaxda G20 kaasoo lagu qabtay magaalada Bali ee dalka Indonesia. Arrimahan ayaa imaanaya xili boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ku dhawaaqday inay ku taageeri doonto adduun dhan $10 million oo dollarka Mareykanka sanduuqa dhaqaalaha amniga caafimaadka oo lagu magacaabo sanduuqa cudurrada safmarka ahi. Hogaamiyaasha dalalka G20 ayaa soo dhaweeyay as-aaska sanduuqa dhexdhexaadinta maaliyadda ee amniga caafimaadka ayagoo xusay doorka boqortooyada ee horumarinta fikradaha muhiimka ah intii ay haysay hoggaanka dowladaha G20. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
qodob ka mid ah qodobadii wararkeena, haddaan dib idiin maqashiyo, roobab culus oo ka da'ay deegaanada ku heeran dalka Nigeria ayaa waxa ay sababtay inay ku dhintaan ku dhawaad 600 oo qof oo dad ah, waxaana la sheegay in 80 jeer uu ka waxyeelo badnaa isbeddelka cimilada oo saameyn ba'an ku yeeshay sida saynisyahannada ay sheegeen dalkaasi. Dadka ku leeday 4 daadadka waddankaasi ayaa sidoo kale to waxaa dhinaca kale to wadamada kale ee dariska la Nigeria sida Niger, Chad iyo dalalka kale ta ayaguna la sheegay inay saameyn ku yeesheen daadadkaasi. Inka badan 1.4 million oo qof oo halkaasii deganaa, gaar ahaan dhul beereedka, ayaa guryahooda ay ku burbureen. Cilmi baaris ay sameeyeen waxa ay ku ogaadeen in cimilada adduunka ay sii xumaanaysa ay saameynteeda qayb ka tahay in daadadkaasi roobabkaasi ay ku soo rugmadaan dhulkaasi. mid kalena hadii aan soo qabto isla qodobadii wararkeena madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa bogaadiyay guusha ciidamadiisa ay ka gaareen dagaalada ay kula galeen magaalada Kherson sabtidii ciidamada Ruushka qodobadiisa habeenlaha ahayd Zelensky waxa uu ku sheegay in ciidamada difaaca ay dib ugu guuleysteen gacan ku haynta in ka badan 60 deegaan oo ku yaala gobolka Kherson wuxuuna ballan qaaday in ciidamadu sidii hore ay u sheegeen ay ka soo baxeen inay u dagaalamaan dhulkooda marka naadinicii heesaha hadii aan soo qabanno bal nagula yara nasta heeskan
darsuhu arurti deewi ilaahi aadadunana hayu ijidaratu hayi darsuhu arurti deewi ilaahi دوننا يو عيد دارسو هي ماشي دوسي عارقا وديحدي ماشي دوسي عارقا وديحدي وحصه لبوتي
اسماعيل قليل لا ايان اذا تجلس تجينا وانا قص سهر عبد الاحمد يا دمان بعد الفي او اذا اذن انت نمر كل اسم قل دونا هاتن اسم دافع
علينا على دابنا بيك دافع لتوبو دير وبعد بوليو دافع لتوبو دير وبعد بوليو geda ha jodi keli dad ke ashab bol dali sade geda ha jodi keli dad ke ashab bol dali sade
ما حسست بيدي